καριέρα και ζωή. Που δέχεται διαταγές χωρίς αρνήσεις και φωνές. Όλοι χωρισμένοι σε παραταξεις, κόμματα και κοινωνικές τάξεις. Φίλιος πόλεμος για κοροϊδά, ζωάν παροπίδες για το κόμμα. Κι έχουμε όνειρα μπατυλά, πως είμαστε ελεύθεροι κι όλα καλά. Ευχόμαστε να ακούν αλήθινα, μ' εγώ φωνάζω στον Έλληνα.
Στο κέντρο της πόλης το ρυθμό που σκοτώνει όπως ξέρουν αυτοί. Πάμε!
Τόσο μακριά, με τέρμα τον γκάζι και βρώμικα μυαλά. Φτερά στο κεφάλι, τα μάτια μας θολά. Τα όπλα μας γεμάτα και κρυμμένα καλά. Στα φορτηγά, στα φορτηγά. Από τα προάστια τα γύρω χωριά, Άραβες και νεκροί Βεδουίνοι με σπαθιά. Δεν είχαμε σκοπό να πάμε τόσο βαθιά. Μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά. Λέξη φωτιά. Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρναβάλι μας, ουρλιάζοντας πιο δυνατά. Βόμβα η τιμή να εκραγεί. Κάνουμε θόρυβο κι αυτό είναι γεγονός. Μιλώ για μια γενιά που δοκιμάζει την τύχη της αλλιώς. Κάπως αλλιώς. Και τα πάντα πέφτουν όταν παίζουμε μαζί τους. Πια στο νόημα, πια στο νόημα. Πάει να πει hey!
Καλησπέρα από το Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο, 1431 AM. 18 χρόνια, Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο. Ξεκινάει σε λίγο η εκπομπή για την ολική άρνηση στράτευσης, όπου θα γίνει σε συνεργασία με έναν σύντροφο αρνητή στράτευσης, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο. Καθώς και με την πρωτοβουλία για την ολική άρνηση στράτευσης από την Αθήνα σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ήταν μια ευκαιρία να γίνει μια ακόμα εκπομπή για το συγκεκριμένο ζήτημα από τη στιγμή που γινόμαστε 18 και καλούνε τον σταθμό στο στρατό. Η εκπομπή θα ξεκινήσει σε λίγο μέχρι να λυθεί ένα τεχνικό ζήτημα.
Σου τέρμα, δεν μου είναι τέλος. γυρίσω τη ζωή και τώρα ξέρω πως Βαβυλωνία. Δεν σε ξέρω καλά, σε ξέρω από τα παλιά. Μου έχεις τάξει πολλά, μα δεν σ' αντέχω πια.
Ξεκινάει σιγά σιγά η εκπομπή με θέμα την ολική άρνηση στράτευσης. Έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με μέλη της πρωτοβουλίας για την ολική άρνηση στράτευσης. Μας ακούτε?
Ναι, καθαρά.
Καθαρά, ωραία. Λοιπόν, για να μιλήσετε λίγο να δούμε και την ένταση.
Καλησπέρα και από Αθήνα.
Καλησπέρα.
Σήμερα από την ομάδα θα είμαι μόνο εγώ, δεν θα είναι άλλα παιδιά, αλλά εντάξει, εκπροσωπούμε τη συλλογική άποψη, οπότε αυτό θα μας καλύψει για την εκπομπή. Χρόνια πολλά κιόλας στον σταθμό.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε. Αν δεν θέλετε να κάνετε εσείς ως πρωτοβουλία μια εισαγωγή για την ίδια την πρωτοβουλία.
Ναι, σίγουρα η πρωτοβουλία για την ολική άρνηση στράτευσης στην Αθήνα υπάρχει αρκετά χρόνια και αν και ο τίτλος είναι κάπως πολύ συγκεκριμένος για την ολική άρνηση στράτευσης, έχει ένα ευρύ περιεχόμενο. Το κομμάτι που αφορά την ολική άρνηση στράτευσης για μας είναι, ας πούμε, η αιχμή του δόρατο στο πρόταγμα, αλλά γύρω από το πρόταγμα διαρθρώνονται πολλά πράγματα, όπως ο στρατός, ο μιλιταρισμός σε κάθε έκφανση του στην κοινωνία. Προσπαθούμε να τον ανοιχνεύσουμε. Σίγουρα όμως για μας η ολική άρνηση στράτευσης αποτελεί την αιχμή του δόρατο και το πρόταγμα. Η ομάδα, όπως είπαμε, εδράζεται στην Αθήνα και έχει φιλοξενείται σε κατηλημένους χώρους όπου κάνουμε συνελεύσεις και να ανοιχτεί όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Υπάρχει και το blog της ολικής άρνησης που φτιάξαμε και στο NSPID.
Ωραία.
Σαν ομάδα έχουμε πολλά αντικείμενα, αλλά πέραν τούτου δυστυχώς ή ευτυχώς η καταστολή των τελευταίων χρόνων είναι αρκετή έντονη, οπότε για πολύ κόσμο ίσως ερχόμαστε σε επαφή επαφορμής κάποιων καπιταλιστικών κινήσεων του κράτους, όπως στρατοδικεία ή διοικητικά δικαστήρια. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαστε μια ομάδα που τρέχει μόνο αυτό. Έχουμε συνεχή παρουσία, καλή ώρα σε σύμπραξη με ομάδες όπως αυτή τη στιγμή, αντιπληροφόρησης ή με στέκια καταλήψης, όπου κάνουμε ας το πω έτσι, εκδηλώσεις ανοιχτού χαρακτήρα ή καφενεία για να βρεθούμε με τον κόσμο, να επικοινωνήσουμε, να αλληλοτροφοδοτηθούμε. Δεν είμαστε μια κλειστή ομάδα και ούτε είμαστε φετιχιστές με το στρατό τον ίδιο.
Όπως και έχετε και σήμερα το απόγευμα και μια ανοιχτή εκδήλωση κάτω στην Αθήνα.
Σήμερα στις 8 στο Ρεσάλτο, στο Κερατσίν, θα έχουμε ας το πούμε έτσι, radio militaire το λέμε εμείς, και ουσιαστικά θα είναι μια ανίχνευση των αρνήσεων στο μιλιταρισμό, το στρατό και στο χακίμ μέσα στη μουσική ιστορικά και του ίδιου του μιλιταρισμού σε κάποιες περιπτώσεις. Η εκδήλωση αυτή θα είναι ένα ζωντανό ραδιόφωνο με μουσική σχολιασμό και ιστορικό πλαίσιο που περιγράφουν κάποια τραγούδια ή που συνδέθηκαν κάποια τραγούδια, και θα προσπαθήσουμε έτσι με ένα διαφορετικό τρόπο να δούμε πώς πολλοί κόσμος τραγουδάει, στίχους ακούει και τι σημαίνουν αυτοί, το πλαίσιο που γράφτηκαν, κάπως έτσι να πρωτοτυπήσουμε και να πιάσουμε λίγο διαφορετικά, όχι απλά με μια εισήγηση το αντικείμενο.
Το ζήτημα, ναι. Ωραία. Καλησπέρα και στον σύντροφο αρνητή στράτευσης που έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο.
Καλησπέρα και από μένα.
Δεν ξέρω αν τον ακούτε εσείς από την πρωτοβουλία, το σύντροφο.
Ναι, καλησπέρα σύντροφε.
Καλησπέρα.
Ωραία. Θα θέλατε να πιάσουμε, μιας και μου είπε και πριν από λίγο ο σύντροφος εδώ πέρα ότι θα ήθελε να πιάσουμε το ζήτημα του μιλιταρισμού των τελευταίων ετών, από ό,τι κατάλαβα, κυρίως στην Ελλάδα. Αν θα θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει από εκεί πέρα ξεκινάει και το όλο ζήτημα της άρνησης στράτευσης και της πρωτοβουλίας.
Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και κάθε ομάδα έχει το, και κάθε ένα άτομο έχει το δικό του σημείο κίνησης, ο μιλιταρισμός, ο μιλιταρισμός. Δεν ξέρω πώς ραδιοφωνικά σε μια εκπομπή θα χωρούσε αυτό, μιας και όπως γνωρίζει και ο σύντροφος, είναι ένα κουφάρι πόσο το ξετυλίγεις και βρίσκεις τις συνδέσεις τους, τόσο απλώνει. Και ουσιαστικά μία από τις προσπάθειες που κάνουμε εμείς είναι να αντιληφθούμε όλες τις εκφάνσεις και προεκτάσεις του στην καθημερινότητα, τη συνδέση με το έθνος, την πατριαρχία, το έμφυλο. Mm-hmm. Ίσως θα είχε ένα νόημα να το πιάσουμε από το τελευταίο κομμάτι και όχι από το παρελθόν, από αυτό που ζούμε ίσως στο σήμερα.
Βασικά, ναι, αυτό έχει μάλλον περισσότερο νόημα, γιατί έχει να κάνει, ας πούμε, και με το πρόταγμα της ολικής άνησης, ας πούμε, στο σήμερα και το πόσο επίκαιρο είναι, τέλος πάντων.
Σίγουρα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και εν μέσω μιας προεκλογικής περίοδου, η οποία ακριβώς ήρθε λίγο μετά από μια περίοδο εθνικής ανάτασης, θα λέγαμε. Δυστυχώς χωρίς εισαγωγικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά και το ζήτημα με την ονοματοδοσία της Βόρειας Μακεδονίας και όλο αυτό το καραβάνι μίσους που εκεί στη Θεσσαλονίκη το ζήσατε καλύτερα και μπορείτε να πείτε παραπάνω, αλλά και όλη η Ελλάδα συνδέθηκε με αυτό, όλο αυτό που γίνεται με τις ΑΟΣ, τις πολεμικές προετοιμασίες, και αυτή η συμπράξη σε πολεμικές ασκήσεις με Ισραήλ, Αίγυπτο, οι εξορίξεις, και γενικότερα αυτό το βγαίνουμε από την κρίση σαν ενωμένοι, σαν γροθιά, σαν δυνατή για την πατρίδα. Αυτό το τελευταίο καιρό, ας το πω έτσι, ήρθε και από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά. Υπήρχε παραδοσιακά από τα δεξιά, αλλά εδώ είδαμε...
Το ζήσαμε και τα τελευταία χρόνια και από την αριστερή συσσαγωγικά της.
Ναι, εκφράστηκε έντονα και αυτό το για την πατρίδα όλοι μαζί. Εμείς είδαμε μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, είτε αριστερά είτε δεξιά, είδαμε πάλι το στρατό να είναι εκεί στη μέση. Είδαμε τον πρώην υπουργό, έναν προδεξιό πολιτικό, να φεύγει και στη θέση του για πρώτη φορά να... μπαίνει υπουργός άμυνας, πολιτική δηλαδή ηγεσία του στρατεύματος, ένας πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο οποίος αποστρατεύτηκε εκτάκτος και να αναλάβει την ηγεσία. Αυτό μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι, και ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κάποιος, όπως έχουμε γράψει και έχουμε δημόσιο δηλώσει, ότι ξεπλένει λίγο και τον ρόλο του στρατού τα τελευταία 40 χρόνια μετά το... μετά τη Χούντα, και τον ξαναφέρνει στο προσκήνιο πια με όρους αρκετά πολύ σοβαρούς πολιτικά και επίσημα, αλλά επίσης και κάπως σαν συγχωρούνται, ας πούμε, οι αμαρτίες και ελάτε ξανά να κάνουμε όλοι μαζί πολιτική.
Ναι.
Για μας μόνο τυχαία δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα, γιατί αν τα συνδυάσει κανείς και με, τον εκμοντερνισμό σε εισαγωγικά που ειδικά η τελευταία κυβέρνηση έχει πλασάρει και το πόσο φιλικός είναι ο στρατός, είναι ακόμη πιο επικίνδυνα τα πράγματα και βλέπουμε το μιλιταρισμό να παρισφρεί σε μια κοινωνική καθημερινότητα με όρους που ίσως παλαιότερα θα ήταν απαράδεκτοι. Παραδείγματος χάρη να χτίσει σχολεία, να βοηθάει στις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, να καλύπτει όπου το κράτος έχει κενά σε ιατρικές δομές ακριτικά. Προχθές είδαμε στις πλημμύρες της Κρήτης να στείλει τις γέφυρες στα πλημμυρισμένα χωριά όπου είχαν παρασυρθεί. Ουσιαστικά να αναλαμβάνει έτσι, το ρόλο που κάποτε εκτελούσε το κράτος με άλλες υπηρεσίες και να μην ανοίγει ρουθούνι.
Και γενικότερα οπότε... να δείχνει ένα κοινωνικό πρόσωπο το οποίο δεν υπάρχει.
Ακριβώς. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, είναι το γιατί θέλει να το δείξει αυτό το πρόσωπο. Και σε εμάς δεν είναι ζήτημα διεκπαιρέωσης ας πούμε, των υποχρεώσεων του κράτους προς τους πολίτες, όποια υπηρεσία του το κάνει, γιατί δεν είναι μια υπηρεσία ο στρατός. Είναι καθαρά μια μηχανή θανάτου. Και θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των κυρίαρχων και των αφεντικών όποτε χρειάζεται, είτε κατασταλτικά εσωτερικά, είτε επιθετικά προς τα έξω. Παράλληλα, εγώ θα ήθελα στην εισαγωγή να βάλω και 2-3 πραγματάκια και τα αναλύουμε όσο θέλετε. Είναι το κομμάτι του έλα και εσύ στο στρατό, του όλοι καλή χωράμε, με πιο φιλικές συνθήκες θητείας που είδαμε στα τελευταία νομοσχέδια, την ώρα που οι καταδίκες και τα στρατοδικεία έρχονταν στο ριδόν. Αυτοί λέγανε ότι ο στρατός είναι φιλικός. Έλα και θα μετράει σαν επαγγελματική υπηρεσία στην καριέρα σου. Θα είναι χρήσιμος, θα είναι μια ωφέλιμη θητεία. Προφανώς αυτό το πράγμα εν μέσω κρίσης δημιουργεί θελκτικά, ας το πούμε, μια θελκτική εικόνα προς τα έξω και ίσως κάποιος που πιέζεται να βρει δουλειά λόγω προϋπηρεσίας να πει και σκεφτόταν ας το πούμε έτσι να τον αποφύγει να πει ένας ακόμα λόγος να πάω. Παρ' όλα αυτά εδώ εμείς να σημειώσουμε και κάτι που ξεφεύγει καμιά φορά από τις αναλύσεις μας, ότι αυτό το μπόνους, η μοριοδότηση των 9 μηνών ως επαγγελματική προϋπηρεσία σαν αναγνώριση αφορά μόνο τα αγοράκια αυτής της χώρας.
Ναι.
Βέβαια, ο προηγούμενος υπουργός είχε απαντήσει σε αυτό το ερώτημα που έχει τεθεί. Βεβαίως, να φτιάξουμε θητεία και για τις γυναίκες. Κάτι που ζητάει και το ακροδεξιό κομμάτι, το ναζιστικό κομμάτι της Δημοκρατικής Βουλής αυτή τη στιγμή. Όσο και αν στέκουν αυτές οι λέξεις δίπλα-δίπλα. Οπότε βλέπουμε μια κινητικότητα και μια νέα, ας το πούμε έτσι, εικόνα του στρατού. Που αναλαμβάνει το ρόλο να δώσει επαγγελματική προϋπηρεσία στους νέους αυτής της χώρας, να εκτελέσει δημόσια έργα, να γίνει κοινωνικά χρήσιμος και συγχρόνως όμως να στήσει τα στρατόπεδα εγκλισμού των μεταναστών, να βυθίσει βάρκες, να φυλάξει τα σύνορα, να βάλει ναρκοπαίδεια, να συλλάβει μετανάστες και συνολικά να διαχειριστεί ένα ζήτημα όπως το μεταναστευτικό και το... την εξαφάνιση αυτών των ανθρώπων από προσώπου γης μέσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εμείς βλέπουμε όλα αυτά να συμβαίνουν στο τώρα. Φανταστείτε να προσθέταμε και ό,τι συνέβαινε ιστορικά αυτή η κουβή δεν αγορούσε προφανώς.
Ναι, θα χρειαζόμασταν πολλές ώρες ακόμα.
Οπότε ήταν μια γρήγορη σταχυολόγηση πραγμάτων χωρίς να έχουμε πιάσει τα δομικά στοιχεία πούμε, του ίδιου του στρατού του μηχανισμού. Να σας κάνω πάσα το μικρόφωνο για να μην μονολογούμε, μιας και είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή.
Ναι.
Βασικά μια μικρή προσθήκη, κάποιες μικρές προσθήκες, τέλος πάντων σε αυτά που είπε ο σύντροφος από την πρωτοβουλία. Γιατί τα εντάξει, δεν έχω πολλά παραπάνω. Απλά αυτό για τη Θεσσαλονίκη και όλες για την πόλη μας, ένα άλλο πράγμα που δείχνει το πώς προσπαθεί τέλος πάντων... να φτιάξει αυτό το κοινωνικό προσωπείο και να μπει στην κοινωνική ζωή είναι ότι στην τελευταία ΔΕΘ ας πούμε είχε ολόκληρο περίπτερο εδώ πέρα όπου έμπαινε κόσμος εκεί και θαύμαζε τέλος πάντων για να θαυμάσει το πόσο έτοιμο πόλεμο είναι το ελληνικό κράτος. Επίσης αυτό όλα αυτά γίνονται την ίδια στιγμή κιόλας που ο ίδιος ο στρατός, τέλος πάντων σαν στρατός, προετοιμάζεται, περνάει σε μια πολεμική προετοιμασία και οι ασκήσεις στρατιωτικές αυξάνονται, όπως υπόθηκε ας πούμε αυτό, τέλος πάντων. Αυτό λίγο ξεφεύγει από το θέμα, αλλά δεν θα το αναλύσω πολύ. Απλά να το αναφέρω λίγο ότι το ελληνικό κράτος, τέλος πάντων, έχει μια, το τελευταίο διάστημα και συνδέεται και με όλα τα προηγούμενα. Αυτό έχει μια στρατηγική, τέλος πάντων, που στηρίζεται ιδιαίτερα στο στρατό, γιατί το τελευταίο διάστημα λαμβάνουν χώρα, τέλος πάντων, οι διακρατικοί ανταγωνισμοί εντείνονται. Και το ελληνικό κράτος έχει μια στρατηγική να εκμεταλλευτεί σε αυτό για να ανέβει, ας πούμε, στην πυραμίδα και γενικά όπως έχει δηλώσει και η κυβέρνηση ας πούμε να αποτελέσει την ηγέτιδα δύναμη των Βαλκανίων. Αυτή η στρατηγική όπως υπόθηκε έχει να κάνει με τη, στηρίζεται πάρα πολύ στις στρατηγικές συνεργασίες με άλλα δυνατά κράτη της περιοχής όπως υπόθηκε με Αίγυπτο, Ισραήλ, Κύπρο κτλ. Είτε με καλύτερη συνεργασία τέλος πάντων με το ΝΑΤΟ και λαμβάνοντας να παίξει πιο κομβικούς ρόλους στον οργανισμό ειδικά στην περιοχή, και αυτό και οι ασκήσεις τέλος πάντων που συμμετέχει είτε με όλους τους συμμάχους του τέλος πάντων αυξάνονται. Πέρσι έγινε και άσκηση καταστολή πλήθους. Αυτό τώρα. Όταν περάσουμε στο επόμενο θέμα, μπορώ να πω και κάποια πράγματα αυτό στο πώς συνδέεται τέλος πάντων και σε πρακτικό επίπεδο αγώνα το πρόταγμα της ολικής άρνησης και γενικά ο αντιμιλιταριστικός αγώνας με άλλους αγώνες που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή.
Εγώ είδα περισσότερο το μιλιταριστικό στοιχείο στις τελευταίες ασκήσεις της, και πρόσφατο γεγονός των προηγούμενων ημερών, τις καινούργιες στρατιωτικές ασκήσεις της Τουρκίας. Και το ρόλο που παίζουν τα καταστατικά ΜΜΕ στην έξαρση αυτή του εθνικισμού. Του εθνικισμού βασικά κυρίως, καθώς και να δείξει αυτό που είπε και ο σύντροφος από την πρωτοβουλία, το πόσο ετοιμοπόλεμη είναι η Ελλάδα για μια στρατιωτική επέμβαση.
Σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι πολεμικές προετοιμασίες και όλο αυτό οι κόντρες με τις γείτονες χώρες, αλλά όχι μόνο εδώ στη ζώνη της Ελλάδας, αλλά και πιο πέρα, είναι κάτι που το βλέπουμε και το βιώνουμε. Και το να είσαι πάντα σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι μια ολόκληρη, ας το πούμε έτσι, ένα δόγμα ολόκληρο. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Mm-hmm. Και όπως βλέπουμε, είτε βομβαρδίζει από την τηλεόραση, είτε απειλές. Είτε δεν ξέρω και εγώ τι μαλώνουν οι γείτονες μεταξύ τους, δημιουργεί πάντα μια ένταση, η οποία προφανώς σε μια πλευρά κινεί μια οικονομία της βιομηχανίας πολέμου. Κατά δεύτερον, δημιουργεί πάντα το κλίμα το μη μιλάτε γιατί κινδυνεύουμε και να είμαστε όλοι μαζί απέναντι στον εχθρό. Δηλαδή μια μορφή εθνική ενότητα απέναντι στον κακό πάντα που τη χάνει συνήθως να είναι, ή τουλάχιστον τώρα πια και μετά την επίλυση σε πολλά εισαγωγικά του ζητήματος με τον Βορρά, να είναι στην Ανατολή στο τελευταίο κέντρο. Ναι. Mm-hmm. Οπότε είτε ένα παζάρι πάνω στις πλάτες των μεταναστών, όπως βλέπουμε να γίνεται ευρύτερα όχι μόνο από τη χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απειλές, με το αν θα μείνουν εκεί φυλακισμένοι άνθρωποι στην απέναντι πλευρά της θάλασσας, που είναι κάποια εκατομμύρια, ή θα πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια λεφτά, να τους κρατήσουν εκεί φυλακές ή θα τους αφήσουν οι άλλοι. Οπότε όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ σύνθετο και δεν είναι απλά κάτι στα κανάλια που αναπαράγεται, να το πούμε έτσι, εν είδη δημοσιογραφίας. Αυτές οι εντάσεις δημιουργούν καταστάσεις και πληρώνουν πολιτικές.
Ναι, και κάτι που ξέχασα να πω και πριν και είναι και αυτό που υπόθηκε και τώρα ας πούμε για τη βιομηχανία ας πούμε του πολέμου, ότι αυτό την ίδια στιγμή που ας πούμε η Ελλάδα είναι σε κρίση και υπάρχουν περικοπές παντού, ο προϋπολογισμός για τα εξοπλιστικά, για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς παραμένει σταθερός, όπως και για την ίδια τη λειτουργία του στρατού ας πούμε, τι πληρώνονται οι στρατιωτικοί και όλα αυτά. Και αυτό, και είναι η μόνη χώρα, τέλος πάντων, που, η μόνη, είναι μια από τις ελάχιστες χώρες του ΝΑΤΟ που συμμορφώνονται με την οδηγία που, που έχουν περάσει η ΗΠΑ για να ξοδεύεται πάνω από το 2% του ΑΕΠ σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς κάθε χρόνο.
Σίγουρα.
Δεν ξέρω τι θα θέλατε, αν θέλετε να περάσουμε στο πιο συγκεκριμένα στο ζήτημα της στρατολόγησης.
Ναι, θα μπορούσαμε. Σίγουρα, στην πραγματικότητα, το να η άρνηση στράτευση συνδέεται με όλα αυτά που λέμε. Γιατί
ναι, εννοείται.
Μια πολύ καλή ερώτηση κάποιου είναι και τι αρνείσαι. Στην πραγματικότητα δεν αρνούμαστε την θητεία ως και αυτό και μόνο, ως δηλαδή μια υπηρεσία που πρέπει να εκπληρώσει μια υποχρέωση προς το κράτος, αλλά και όλα αυτά που εκφράζει, και οι διασυνδέσεις ήδη διαρθρώθηκαν μπροστά μας στα 10 πρώτα λεπτά της εκπομπής, κάποιες, είναι πάρα πολλές. Σίγουρα και στα κομμάτια που εμείς επιλέξαμε να ανοίξουμε στις πρόσφατες διώξεις, και μπορεί να μιλήσει και ο σύντροφος και για τα κομμάτια που και στα στρατιωτικά των παιδιών ανοίχτηκαν. Ήταν κομμάτια τα οποία δεν αφορούσαν μόνο και μέσα στην αίσθηση του στρατοδικείου, αλλά και στον δημόσιο λόγο. Δεν αφορούσαν μόνο το ότι δεν θέλω να έρθω, με καταπιέζεται. Και ποτέ σχεδόν κανένα στρατοδικείο δεν ήταν έτσι. Μια συνολική πολιτική, μια πολιτική στάση, ένας τρόπος ζωής αντιπαραβάλλεται με τον μιλιταρισμό, και η αφορμή είναι η θητεία. Η στράτευση δεν αφορά... αφορά μόνο τα αγόρια. Αυτό τι σημαίνει, ας πούμε, ότι ας το πούμε έτσι, οι συντρόφισσες, οι γυναίκες που δεν υποχρεούνται, δεν έχουν μια άρνηση για τη στράτευση, δεν έχουν έναν αντιμιλιταριστικό, αντιεθνικό λόγο. Ακριβώς εκεί εμείς προσπαθούμε να σπάσουμε, ας πούμε, το σημείο που θέλει να αρνείται το στρατό μόνο όποιος του έρχεται ένα χαρτί, και να το πάμε λίγο παραπέρα. Γιατί ακριβώς δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι σημειακή η άρνηση. Είναι συνεχόμενη, είναι μια στάση ζωής. Έμπρακτη ρήξη με όλο αυτό που εκφράζει ο έθνος, το έθνος, η πατριαρχία, ο μιλιταρισμός, όλα αυτά που εγκολπώνει ο στρατός σαν μηχανισμός και εκπροσωπεί, αλλά και με το μιλιταρισμό σε κάθε έκφραση στην καθημερινότητα. Οπότε είναι μια έμπρακτη ρήξη, κοινωνικά ορατή, σε μια συγκυρία που, όπως την περιγράψαμε, μάλλον είναι και πιο φυσιολογική στάση. Προφανώς, και κλείνω εδώ αυτό που θέλω να πω, τα παιδιά μπορούν να πούν παραπάνω, η διοικητικότητα του στρατού, ακριβώς γιατί η στάση αυτή είναι επιθετική, αυξάνεται. Και είδαμε το τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο, μια σειρά από στρατοδικεία και απανωτά πρόστιμα των 6.000 ευρώ, καθημερινές αναζητήσεις στις κατοικίες του κόσμου που αρνείται να καταταγεί. Αλλά παράλληλα είδαμε και ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης και μια παραγωγή λόγου, και είδαμε να ανοίγουν τα περιεχόμενα, και είδαμε ακόμα σε στρατοδικεία, συντρόφισσες να φέρουν μέσα ένα διαφορετικό λόγο, και να σπάει ο ρόλος του κατηγορούμενου και αυτό που δεν, να το πούμε έτσι, διατέλεσε τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος, και να προτάσσεται απέναντι στην επιθετικότητα του κράτους και την εκδικητικότητα του στρατού μια συλλογική αλληλεγγύη και μια συνολική πολιτική, ας πούμε, στάση. Οπότε, ναι, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η ολική αντιστράτευση, αλλά δεν είναι σημειακή και αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μια στιγμή που αρνείς απλά να πας και να καταταγείς. Είναι μια στάση ζωής.
Θα συμφωνήσω σε αυτό. Δεν είναι μόνο οι 9 μήνες, οι οποίοι πολλοί λένε, ας πούμε, ότι θα πάω να χάσω 9 μήνες από τη ζωή μου και ότι μόνο αυτό είναι ο στρατός, αλλά είναι ένα γενικότερο ζήτημα, το οποίο, όπως είπες και όλας, δεν μπορεί να αναλυθεί μέσα σε ένα δίωρο ραδιοφωνικής εκπομπής.
Σίγουρα.
Βασικά αυτό και εγώ δεν έχω πολλά παραπάνω να προσθέσω, αλλά αυτό ότι είναι κομμάτι τέλος πάντων του αντιμιλιταριστικού αγώνα και γενικότερα όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ας πούμε, του αγώνα ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο τέλος πάντων και κυρίως στρατηγικές τους και στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που είναι ιδιαίτερα επιθετικές τέλος πάντων οι στρατηγικές τους και στηρίζονται πολύ και πάνω στα ιδεολογήματα του έθνους, έχει μια ιδιαίτερη σημασία ο αντιμιλιταριστικός αγώνας, που κομμάτι του όπως είπαμε είναι και η ολική ανιστράτευση. Απλά αυτό πιο πολύ για τον αγώνα ενάντια στον μιλιταρισμό τέλος πάντων και στην πολιτική τέλος πάντων, την κρατική και την πολιτική του κεφαλαίου που ασκείται αυτή την περίοδο και πώς μπορεί να συνδεθεί με άλλους αγώνες όπως αναφέρθηκε τέλος πάντων πριν, πώς συνδέεται με τους αγώνες αλληλεγγύη σε μετανάστες, τους αγώνες ενάντια στην πατριαρχία, ταξικούς αγώνες, αγώνες για τη φύση ας πούμε, γιατί όπως υπόθηκε τώρα αυτοί οι διακρατικοί ανταγωνισμοί τέλος πάντων και μια έντονη και η πολιτική που ασκείται του ελληνικού κράτους που επηρεάζει και τις ζωές μας ας πούμε, όχι μόνο με την ένταση του μιλιταρισμού αλλά και με άλλα πράγματα και που γενικά και με την με τις επιλογές του κεφαλαίου τέλος πάντων για την κίνησή του που έχει πολύ αρνητικούς όρους για τις ζωές των εκμεταλλευόμενων και τα λοιπά, όλα αυτά συνδέονται ας πούμε και με ήδη υπαρκτούς αγώνες για ταξικούς, για τη φύση όπως τώρα πρόσφατα υπήρχε και αυτή η πορεία στα Γιάννηνα για τα πετρέλαια, γενικά οι αγώνες που λαμβάνουν χώρα για το ΤΑΠ, για τις ανεμογεννήτριες στην Κρήτη.
Δεν ξέρω, προσωπικά συμφωνώ με την σύνδεση αυτή που έκανε ο σύντροφος εδώ πέρα με τους υπόλοιπους αγώνες που τρέχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με άλλους αγώνες διεθνιστικούς, γιατί π.χ. ο αγώνας ενάντια στον ΤΑΠ δεν αφορά μόνο γεωγραφικά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά ένα ολόκληρο σύμπλεγμα χωρών και διακρατικές συμφωνίες.
Νομίζω ότι είναι ένα καλό σημείο να αναφέρω κάτι που πολλές φορές χρειάζεται παραδόξως αρκετά να διευκρινιστεί από μας. Όταν μιλάμε για στρατούς, εννοούμε όλους στρατούς εμείς τουλάχιστον. Δεν αναφερόμαστε μόνο στον ελληνικό στρατό. Προφανώς η χωρική μας δράση μας κάνει να το πούμε έτσι, να κατευθύνουμε περισσότερο τα πείρά μας, αν μου επιτρέπετε αυτό το σχήμα λόγου, στον εντόπιο στρατό. Αλλά δεν έχουμε πρόβλημα μόνο με τον ελληνικό στρατό και να πάμε να υπηρετήσουμε μόνο αυτόν τον στρατό. Αυτό το λέω και γιατί πρέπει να διευκρινίζεται πολλές φορές δυστυχώς. Έχουμε πρόβλημα με όλους τους στρατούς, κάποιες δύο πλευρές, τις θάλασσες, πάνω, κάτω, αριστερά, και έχουν πρόβλημα και με τα σύνορα. Οπότε διακρίνουμε ότι όλοι οι στρατοί έχουν τις ίδιες λειτουργίες. Και ακριβώς όπου η λέξη στρατός, θα πρέπει να σκεφτούμε όπως υπόθηκε και λίγο πέρα από το στενό κύκλο της Ελλάδας. Γιατί οι λειτουργίες του πολέμου και του εθνικισμού και του μιλιταρισμού αυτή τη στιγμή απάξιξ στο πλανήτη κυριαρχούν.
Αν και νομίζω ότι από τη στιγμή που εναντιώνεσαι στο στρατό στην Ελλάδα και καθώς βγάζεις ένα λόγο αντιμιλιταριστικό και ενάντια και στο ΝΑΤΟ, το οποίο έχει τόσες βάσεις πλέον στην Ελλάδα, προσωπικά για μένα φαίνεται αυτό που είπες, ότι δεν είναι ο ελληνικός στρατός το πρόβλημα, είναι το γενικότερος μιλιταρισμός και εθνικισμός όλων των χωρών.
Ένα σημαντικό πράγμα επίσης είναι ότι η έννοια της θητείας πια και με την συναγωγή μετά το 2003 πιο έντονα, 1997 και 2003 της εναλλακτικής θητείας, είναι ότι δεν αρνούμαστε να κάνουμε τη θητεία, αρνούμαστε το στρατό που είπα σε όλη του την έκφανση, αλλά αρνούμαστε και τη θητεία συνολικά, όποια θητεία είναι αυτή στους κρατικούς μηχανισμούς, είτε λέγεται κοινωνική, είτε λέγεται δεν ξέρω και εγώ τι άλλη, αλλά επίσης αρνούμαστε και την ύπαρξη του στρατού. Δηλαδή το σύνθημα που πολλές φορές αναπαράγεται και στους πιο αντιδραστικούς χώρους, να πάνε οι άλλοι στο στρατό, δεν είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος. Δεν είμαστε υπέρ ενός εμείς του πορικού στρατού. Και δυστυχώς ευτυχώς πολλές φορές αυτό ακούγεται. Να μην πάω εγώ τουλάχιστον, να πάνε οι άλλοι, και έτσι θεωρούμε ότι αρνούμαστε εμείς σαν άτομο του στρατού. Είναι μια συνολική ρήξη με την ίδια τη δομή, και ούτε γιατί υπάρχουν πολλές χώρες που δεν υπάρχει θητεία. Οπότε τα εργαλεία ανάλυσής μας θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα σενάρια και όλες τις μορφές που αυτός ο μηχανισμός και ο μιλιταρισμός βρίσκει για να κυριαρχεί, και όχι ακριβώς το στάτους που βρίσκεται κάθε στιγμή ο στρατός, αν καλεί υποχρεωτικά κληρωτούς ή μισθοφορικός ΠΟΠ στην Ελλάδα.
Ναι, βασικά τώρα πηδάμε λίγο από θέμα σε θέμα, αλλά εντάξει, μάλλον η εκπομπή δεν θα μπορούσαμε να αναλύσουμε και πάρα πολύ το καθένα ξεχωριστά ούτως ή άλλως λόγω χρόνου. Αλλά αυτό, εδώ τώρα σε αυτό το σημείο κάτι σχετικό που αξίζει να αναφερθεί είναι και αυτό, ας πούμε, ότι παρότι οι διώξεις είναι, τέλος πάντων, το κράτος το πάει ατομικά τις διώξεις και όλα αυτά. Και αυτό έχει σημασία και προσπαθείτε τέλος πάντων από τους ολικούς αρνητές, όπως έγινε και πρόσφατα στα στρατοδικεία πριν από 2 μήνες στην Αθήνα, που οι συντροφοί επιλέξανε να παρουσιαστούν όλοι μαζί και στα 3 κοντινά στρατοδικεία και να προσπαθήσω να σπάσω το ρόλο κατηγορούμενου μαρτύρων και τα λοιπά, ότι αυτό προσπαθούμε τέλος πάντων όσο γίνεται να το πάμε πιο συλλογικά και να δείξουμε αυτό, τη συλλογική άνηση, όχι μόνο για τη θητεία, αλλά όλα αυτά που υπόθηκαν, για να μην τα ξαναεπαναλαμβάνω.
Και γενικότερα σε αυτά τα στρατοδικεία είδαμε μια γενικότερη, πάνω σε αυτό που είπες, ότι να σπάσει ο ρόλος κατηγορούμενων μαρτύρων, μια συλλογικότερη, συγγνώμη, το ότι δεν ήταν μια απολογία, αλλά περισσότερο μια πολιτική τοποθέτηση ενάντια σε όλον αυτόν τον κρατικό μηχανισμό, παρά μια απολογία για ποιο λόγο αρνούμε να εκτελέσω απλά τη θητεία μου.
Σίγουρα. Τα στρατοδικεία, αυτό το τελευταίο διάστημα ήταν αρκετά, και τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη νομίζω το ξέρουν καλύτερα από ότι εμείς. Εγώ μπορώ να μιλήσω για αυτά που τρέχτηκαν, γιατί δυστυχώς κάποια αναβλήθηκαν, αλλά η πολιτική προπαγάνδηση και η εκφορά λόγου έγινε, και αυτό είναι πιο σημαντικό. Νομίζω ότι τα στρατοδικεία πολλές φορές αποκτούσαν στο παρελθόν ένα κομβικό ρόλο ως σημεία κορύφωσης. Για μας έπρεπε να κάπως να αποδομηθεί αυτή η διαδικασία, να μην αποτελούν στιγμές κορύφωσης, αλλά κάποιες ακόμα αφορμές για σύγκρουση, να το πούμε έτσι, με τον εχθρό εντός της έδρας του. Και προφανώς δεν απολογούμαστε για τις επιλογές μας. Και προφανώς όταν μιλάμε για αλληλεγγύη και μια συνολική στάση, εκεί μέσα δεν είμαστε μόνοι μας. Και ακριβώς γιατί οι επιλογές μας δεν είναι απλά προσωπικές, άσχετα αν το κράτος θέλει να τις προσωποποιεί και κατά μόνος να μας δικάζει, να μας καλεί. Εκεί πάνω μπορεί να στέκεται ένας άνθρωπος, αλλά για μας ήταν ένα ζητούμενο να σπάσει αυτό η προσωποποιημένη δίωξη, που κάνει προφανώς τα άτομα από θύματα, θέλουν να τα κάνουν θύματα, μέχρι ήρωες για άλλους από πιο κοντινές πλευρές μας. Οπότε ακριβώς μια κριτική πάνω στο πώς τρέχονται αυτά τα πράγματα, μια κριτική στάση αλλά και πραγμάτωση ενός στρατοδικείου, ήταν το ζητούμενό μας. Και ακριβώς όπως όλοι μαζί είμαστε μέσα σε αίθουσες των δικαστηρίων και των στρατοδικείων, όλοι μαζί υπομένουμε και όποιες ποινές, οι οποίες ήταν αρκετά βαριές οικονομικά και στα διοικητικά, στο διοικητικό φάσμα και στο ποινικό. Οπότε ναι, τουλάχιστον στα δεδικεία που τρέξαμε, προσπαθήσαμε τα πρόσωπα των ας το πούμε των επίσημα κατηγορούμενων να είναι δευτερευούς σημασίας και συνολικά να σταθούμε και να επιδιώξουμε ότι κάθε φορά που δικάζεται ένας από εμάς, όχι μέλος της ομάδας, ένας αρχιστράτης, σαν δικάζεται όλους και όσους μοιράζονται αυτά που εκπροσωπεί. Μπορώ να μιλήσω και τα παιδιά για τα στρατοδικεία που τρέξανε, μιας και είχαν και αυτοί πολλά. Είναι η αλήθεια.
Ναι, βασικά αυτό. Το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων, 1,5 χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω, αυτό δεν ήταν μόνο τα δικά μας, αλλά αυτό. Υπήρξαν πάρα πολλά στρατοδικεία. Επίσης υπήρξε. Αυτό έχει να κάνει βασικά και. Sorry, πριν κάνω την ενημέρωση, ας πούμε, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το. Με αυτό που λέγαμε πριν για τη στρατηγική, τέλος πάντων, που ακολουθείτε και τα λοιπά και από το κράτος, και οπότε αυτό αυξήθηκαν, ας πούμε. Σε σύντροφο εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο Λυκό Ανετή, του έχουν κάνει 4 απανωτές διώξεις. Τώρα η τελευταία πήρα αναβολή για... με βάση το νέο νόμο, ας πούμε, που δεν ζητήθηκε από την πλευρά μας, αλλά από τον εισαγγελέα, ας πούμε, και την έδωσε η έδρα. Μπορούμε να πούμε λίγο και μετά για αυτό το νέο νόμο, τέλος πάντων, δύο λόγια. Αυτό το δικό μου ταξί πήρε αναβολή χωρίς να το θέλουμε πάλι, αλλά λόγω γεγονότων μέσα στο δικαστήριο που δεν δεχόντουσαν για μάρτυρα ένα σύντροφο από τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, της Βορείου Μακεδονίας. Αυτό τώρα, οι απανωτές διώξεις, αυτό έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο μόνιμο. Και εγώ έχω δύο, τώρα ο σύντροφος από Αθήνα εκκρεμεί και δεύτερη. Στον άλλο σύντροφο γίναν 4. Και αυτά που υπόθηκαν και πριν, ας πούμε, ότι ψάχναν κόσμο σε σπίτια, ειδικά στην Αθήνα. Και τώρα αυτό, έχει περάσει ένας νόμος που με βάση αυτό δώσαν αναβολή στο προηγούμενο δικαστήριο, στο νέο νομοσχέδιο, ας πούμε, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπάρχει μια ρύθμιση εισήχθησε που δίνει τη δυνατότητα, τέλος πάντων, να σβηστούν τα πρόστιμα και οι ποινές για όσους τακτοποιήσουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις στο 2020. Γενικά, όπως υπόθηκε και πριν, αυτό το νομοσχέδιο προσπαθεί να κάνει λίγο το να δείξει πιο κοινωνικό πρόσωπο στρατό και τα λοιπά. Έχει κάνει κάποιες ρυθμίσεις, ας πούμε, για τους αντιρρησίες συνείδησης που είναι πιο ωφέλιμες για αυτούς. Αλλά εντάξει, δεν λέει κουβέντα προφανώς για τους ανητές στράτευσης. Προφανώς εμείς, εντάξει, δεν θα. Είναι πολιτικοί οι λόγοι που έχουμε κάνει αυτή την επιλογή, όπως λέμε τόση ώρα, ας πούμε, και όπως έχει υποθεί και στα δικαστήρια, οπότε δεν θα γίνει χρήση αυτή στις δυνατότητες που δίνει η νέα ρύθμιση. Αυτό τώρα, η νέα ρύθμιση μπορεί να σημαίνει πολλά, ας πούμε, μπορεί να σημαίνει και αυτό, ότι δίνεται η δυνατότητα για όσους θέλουν, οι υπόλοιποι θα ίσως να αυξηθεί, ας πούμε, και η καταστολή. Εμένα ήδη με πήραν τηλέφωνο, με έχουν καλέσει πάλι σε νέα κατάταξη μετά από καιρό και περιμένω να δω τι θα γίνει.
Θέλεις να κάνεις κανένα επιπλέον σχόλιο πάνω σε όλο αυτό το νομοσχέδιο, αν έχεις κάποιο συγκεκριμένο ακόμα?
Φυσικά αυτά τα δύο είναι τα βασικά που αφορούν εδώ τώρα.
Ναι, σημαντικό είναι και το κομμάτι ότι αυτά έρχονται προεκλογικά και ήσαν και στις προηγούμενες εκλογές. Είναι μια ψηφοφορικά μέτρα τα οποία έρχονται προς ανακούφιση, ας πούμε, των πληγέντων, αλλά ουσιαστικά δίνουν ένα τυράκι στη φάκα να, και αν αμέλησες, να συγχωρεθείς και να κάνεις την θητεία, να έρθεις πίσω στην άσοτη ή να έρθουν πίσω στην αγκαλιά της μητέρας πατρίδας. Και δεν είναι τυχαίο που όλες τις φορές που βγαίνει ακολουθούμε εκλογές.
Δεν ξέρω, θα θέλατε να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε ένα πεντάλεπτο για να ανασυνταχθούμε κιόλας λίγο.
Ναι, ναι. Νομίζω είναι καλύτερα και για τον κόσμο.
Ναι, ναι. σαν να επιστρέφουμε στο στούντιο του 1431. Εκπομπή για τα 18 γενέθλια του Ελευθεροκοινωνικού Ραδιόφωνου 1431 AM. Πλέον μας ακούτε και στους 97,3 στα FM στη Θεσσαλονίκη.
Ένα μικρό ιστορικό σχόλιο ότι η συγκεκριμένη συνέλευση του ραδιοφώνου έχει βγάλει πολλούς αντιστράτες, πολλούς αντιστράτες. Οπότε και έχει μια μακριά ιστορία με το θέμα σαν πολιτική συλλογικότητα.
Ναι, και έχει γίνει και παλιότερα, έχουν γίνει αρκετές εκπομπές για την αντιστράτευση, για τον μιλιταρισμό. Υπάρχει ολόκληρο ηχητικό αρχείο για όποιον ενδιαφέρεται από παλιότερες εκπομπές, μπορεί να το βρει στο site του σταθμού. Θα θέλατε να βάλουμε το ζήτημα της πατριαρχίας και του φίλου μέσω στρατό?
Είναι σημαντικό για μας. Είναι και ένα από τα ζητήματα που προσπαθήσαμε να ανοίξουμε κάπως λίγο διαφορετικά στα στρατοδικεία που πέρασαν. Ουσιαστικά να δείξουμε το ζήτημα ότι ο στρατός και η ίδια η θητεία δεν είναι απλά μια εκπαίδευση στα όπλα και στην πειθαρχία, αλλά και μια εκπαίδευση σε όλα αυτά το πράγμα που ονομάζουμε πατριαρχία, την ετεροκανονικότητα και τα αντρικά προνόμια. Προφανώς ο μιλιταρισμός ευρύτερα είναι ένα πεδίο που οι αρενοπότητες κατέχουν τα προνόμια. Αφού η δύναμη, η επιβολή και όλες οι λέξεις που και η γλώσσα πηγάζει από μια ανδρική κοινωνία μαχητών πολεμιστών. Για μας κομμάτι της συνολικής θαύνησης, το ολική μας καλύπτει, είναι το να αρνηθούμε να υπηρετήσουμε ένα μηχανισμό που αναπαράγει και υποστηρίζει αυτές τις γλώσσες και προβάλλει, ας πούμε, τα αντρικά προνόμια και τις έμφυλες ιεραρχήσεις. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια αυτή τη συζήτηση τύπου να κληθούν οι γυναίκες στο στρατό, μιας και είναι ζήτημα συνολικότερης ανάλυσης όλο αυτό το πράγμα της ετεροκανονικότητας και της πατριαρχίας. Και δεν είναι ζήτημα απλά αν καλούσαμε και τις γυναίκες, όπως πολλές φορές εκφυλίζεται η συζήτηση σε χώρες στο βορρά, και να καταφέραμε, ας πούμε, να σπάσουμε αυτό
το στερεότυπο.
Το στερεότυπο. Καλέσαμε και τις γυναίκες, όπως την Νορβηγία ή όπως το ότι ανέλαβε γυναίκα στρατηγός στο ΝΑΤΟ, αν δεν κάνω λάθος, ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν θα μπούμε σε αυτή την λούπα, γιατί είναι πραγματικά φθηνό και από προσανατολιστικό. Παράλληλα, δεν νομίζουμε ότι δεν έχει να κάνει με την κοινωνία και ότι αυτά συμβαίνουν μόνο μέσα στο στρατό, γιατί είναι, επικοινωνούν τα δοχεία, όσο και αν είναι διαφορετικά, γιατί βλέπουμε και γύρω μας πράγματα από σεξιστικής και έμφυλης βίας να συμβαίνουν κάθε μέρα και τα ανησυχητικά ίσως το μαθαίνουμε περισσότερα, γίνονται περισσότερα, δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, γεγονότα. Εξού και για μας είναι πολύ σημαντικό να συνδέονται, στο πλαίσιο που συνδέονται και που είπα πριν και ο σύντροφος και με άλλους αγώνες, να αναδειχθεί και αυτή η πλευρά του στρατού, γιατί είναι θεματοφύλακας της πατριαρχίας. Είναι πραγματικά θεματοφύλακας. Για μας ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή που στη τρίτη δίκη, στη δεύτερη μέθαση των στρατοδικείων, συντρόφισες ανέβηκαν, να το πούμε έτσι, στο βήμα, αν επιτρέπετε, και θέσαν μπροστά στους στρατοδίκες, που να πούμε ότι στη σύνθεση των στρατοδικείων υπήρχαν και γυναίκες, και θέσαν ζητήματα διαφορετικά από ότι ίσως τόσα χρόνια είχαν συνηθίσει να ακούνε. αλλά αυτά τα ζητήματα δεν τέθηκαν μόνο εκεί. Εμείς ακόμα και αυτή τη στιγμή τα λέμε. Τα ανοίγουμε συνολικά, είτε στις εκδηλώσεις μας, είτε μέσα από τα κείμενά μας, και συγχρόνως συνηλατούμε, συμπράττουμε με άλλες ομάδες για να εξελιχθεί ο λόγος μας και η αντίληψή μας και η αποδόμηση, ας πούμε, αυτού του οικοδομήματος. Στο κομμάτι, προφανώς, αυτό υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Και εμείς θα εμείνουμε στο ότι είναι σημαντικό να αναδεικνύονται όλα αυτά τα πράγματα στο σύνολό τους. Προφανώς δεν γίνεται στο πλαίσιο μιας εκπομπής, όπως υπόθηκε και στην αρχή, αλλά είναι σημαντικό να βάλουμε ένα, να θέσουμε ένα υπόψη και να παραπέμψουμε και στο υλικό που οι ομάδες βγάζουν, που είναι πλούσιο, είτε ηλεκτρονικά, είτε στις εκδηλώσεις, είτε στις ίδιες εκδηλώσεις που τρέχονται από διάφορες ομάδες πάνω στα ζητήματα. Οπότε δεν το θεωρούμε ξέχωρο, δεν θεωρούμε κάτι που συμβαίνει δίπλα από εμάς. Είναι κομμάτι των διώξεων, των στρατοδικείων μας, είναι κομμάτι του λόγου μας και είναι και δομικό κομμάτι της απέναντι πλευράς.
Θα ήθελες να βάλεις μήπως και κάποιο σχόλιο για, για το φύλο, για τα τρανς άτομα? Δεν ξέρω αν θα ήθελες να το πάμε και προς τα εκεί, μέσα σε όλο αυτό το, το γενικότερο καλούπι της Πατριαρχίας.
Είναι ένα, τουλάχιστον η σχέση με το, το φύλου και στρατού, τώρα μπλέκεται μέσα και το έθνος. Είναι κάτι δυναμικό, εμείς, δυναμικό για μας, γιατί συνεχίζουμε να εντρυφούμε, αλλά σίγουρα είναι ένα κομμάτι που ασχολούμαστε. Μπορούμε να πούμε ότι σε διάφορες χώρες που θέλουν να λέγονται πιο προοδευτικές, βλέπουμε διαφορετικές προσεγγίσεις πια, ανάλογα το πόσο θέλει η μαμά πατρίδα χρειάζεται αίμα για τα κανόνια. Γιατί στο τέλος εμείς διαφωνούμε με το δικαιωματικό λόγο, ότι είναι δικαίωμα όλων των πολιτών. Διαφωνούμε στη βάση με αυτή την, ας πούμε, προσέγγιση. Και σίγουρα όμως είναι μια μεγάλη συζήτηση για το πώς κάθε χώρα, κάθε στρατός το χειρίζεται. Παραδείγματος χάρη, τα τρανς άτομα σε άλλες χώρες τα καλούν πια, είναι ευπρόσδεκτα, βγαίνουν καμπάνιες, έλα και εσύ. Ενώ σε άλλες χώρες είναι όχι απλά ένα μέρος που δεν μπορείς να πατήσεις, ένα μέρος που θα βασανιστείς αν είσαι κάποιον.
Και θεωρούνται και ψυχολογικά, ψυχιατρικά ανισόρροπα σε πολλές χώρες.
Ανισόρροπη, και είναι προσβολή της, του έθνους και της εικόνας, ας πούμε, του στερεοτυπικού που έχει κάθε έθνος, του στερεοτυπικού ανδρείας που έχει κάθε έθνος. Είναι μια τεράστια συζήτηση που αλλάζει από μέρος σε μέρος. Σίγουρα όμως η απάντηση ολική αντιστράτευση καλύπτει την από εδώ πλευρά. Είναι μια συζήτηση ανάλυσης, αλλά η δικιά μας θέση καλύπτει πολύ καλά το τι εμείς προτάσουμε, γιατί δεν υπάρχει το φύλο. Και όπως είπαμε στην αρχή, ο Λυκιάνης στράτευσης κάνει και συντρόφισσες που ανέβηκαν, που συμμετέχουν στις ομάδες και είναι, ας το πούμε έτσι, αλληλέγγυες, χωρίς να τους έρθει χαρτί όταν βρίσκεις και σε μια στιγμή ρίξεις με το στρατό, που είναι ένα στρατοδικείο. Οπότε, ακριβώς αν βγάλουμε την κλίση για τη θητεία από τη μέση, τότε όλα αυτά που συζητάμε για μας κάπως συναρμολογούνται πίσω από αυτό που λέμε το πρόταγμα ολική αντιστράτευσης. Αλλά σίγουρα σαν ένα ζήτημα ανάλυσης και το πώς τα έθνη κράτη πια το χειρίζονται και το μοντερνοποιούν, χρήζει προσοχής, γιατί αρχίζει να φαίνεται ως, ας το πούμε έτσι, gender friendly, agnostic στρατή σε χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, η Αμερική, ανάλογα με το ποιος κυβερνάει βέβαια, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι σε μια στιγμή μπορεί αυτό να γυρίσει τούμπα και να βρεθούν φυλακισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, ή να αλλάξει ο νόμος και να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, και το κλείνω εδώ, είναι στο, στην περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλές γυναίκες, σίγουρα στην Αμερική, κλείστηκαν να κάνουν δουλειές που κάνουν οι άντρες πριν στο στράτευμα, διοικητικές, γιατί και στη στρατιωτική βιομηχανία, γιατί οι άντρες, ας το πούμε, ήταν στο μέτωπο και πολεμούσαν ή πεθαίναν περισσότεροι και δεν υπήρχαν να καλύψουν τα απόστα που χρειαζόταν το κράτος. Όταν έληξε ο στρατός όμως, ενώ είχαν περάσει χρόνια που οι γυναίκες κατήχαν τα απόστα, αυτόματα με έναν νόμο την άλλη μέρα εκδιώχθηκαν. Αυτό συνέβη σίγουρα στην Αμερική. Οπότε ακριβώς κάτι φαινόταν να είναι κατάκτηση εν μια ανοιχτή.
Αυτό γύρισε τούμπα.
Προφανώς δεν νοούμε εμείς ως κατάκτηση μια ισότητα τέτοιου τύπου. Κατάκτηση εισαγωγικά το θεωρούσε ο κόσμος τότε και το γυναικείο κίνημα πιθανά. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από ενδιαφέρον, είναι και σοβαρό πολιτικό ζήτημα και για μας δεν είμαστε μια ομάδα από αγοράκια που αρνούνται στρατό. Ακριβώς γι' αυτό ο λόγος μας εμπλουτίζεται και από το λόγο των συντροφιστών και θεωρούμε ότι εν τέλει είναι πολύ πιο ισχυρός απέναντι στο λόγο της εξουσίας.
Ωραία. Θέλετε να μας πείτε κάτι και οι δύο σύντροφοι για επόμενες δράσεις, αν υπάρχουν πάνω στο γενικότερο ζήτημα και ομπρέλα του αντιμιλιταρισμού, αν υπάρχουν κάποιες δράσεις και από την πρωτοβουλία αλλά και από άλλες ομάδες που γνωρίζετε, πέρα ας πούμε από τη σημερινή το βράδυ που θα προσπαθήσει να γίνει και αναμετάδοση από το ραδιόφωνο της εκδήλωσης από το Ρεσάλτο στην Αθήνα.
Ας μιλήσουν πρώτα οι σύντροφοι από το Βορρά.
Εμείς δεν έχουμε κάτι προγραμματισμένο τώρα. Γιατί εντάξει, τρέχουν διάφορα ζητήματα.
Κάποιο στρατοδικείο, κάτι στο καλεντάρι μας να βάλουμε. Μας έχετε γεμίσει το στρατοδικείο.
Όχι, όχι.
Δεν έχουμε κάτι στο κοντά.
Θα κάνουμε καμία εκπλήξη.
Εμείς πέραν από την εκδήλωση σίγουρα θα τρέξουν οι ομάδες που συγκράτουμε διάφορα πράγματα κατά τόπους που θα μπορεί ο κόσμος να τα δει ηλεκτρονικά, αλλά και οι επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες λόγω των εκλογών αλλά και γενικότερα και των συμμετεχόντων και όλου αυτού του κλίματος εθνικής ανάτασης και διεκδίκησης των πρωτείων σε αυτή την κόντρα μας έχουν σε επιφυλακή, όχι αμυντική, επιθετική εκφορά λόγου σε γειτονιές, πλατείες και όσα μέσα αυτοργανωμένα κατέχουμε. Οπότε εστιάζουμε γύρω από αυτό και παράλληλα δεν το έχουν σε τίποτα να σηκωθεί στο ένα πρωί και να αρχίσουν οι σειρίες του πολέμου. Όχι, εντάξει, αστευόμαστε. Δεν είναι πάμε στη έβεση, αλλά απλά ενώντας συνεχίζουμε να αναλύουμε την καθημερινότητα η οποία πια είναι έντονη. Και προσπαθούμε, όπως υπόθηκε και από τους δυο μας, να μην κορυφώνουμε πάντα στα στρατοδικεία. Δεν δίνουμε ραντεβού στα στρατοδικεία. Είμαστε εκεί για μια στιγμή ρήξης, ένα ακόμα λιθαράκι στον αντιμιλιταριστικό αγώνα. Αλλά αυτή η εκπομπή, παραδείγματος χάρη, εκδηλώσεις σε στέκια καταλήψεις, εκδηλώσεις που κάνουν και άλλες ομάδες, δείχνουν ακριβώς τη συνέχεια που πρέπει να έχει αυτό το πράγμα και ότι είναι και αυτό ένα κομμάτι όλης της πολύμορφης δράσης μας απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε κυριαρχία και εξουσία.
Ωραία. Κάπου εδώ πέρα λογικά θα λήξουμε την εκπομπή, καθώς τα περισσότερα ζητήματα δεν χωράνε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή και χρειάζονται ξεχωριστές εκπομπές, ένα-ένα τα ζητήματα για να αναλυθούν με ένα σωστό λόγο. Θα θέλετε από την πρωτοβουλία να μας πείτε τρόπους επικοινωνίας, καθώς και το blog που έχετε για τον κόσμο, για πώς μπορεί να ενημερωθεί για δράσεις, καθώς και για να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας.
Προφανώς στο blog που φιλοξενείται στον αυτοργανωμένο σερβερ SPIV, το κινηματικό σερβερ, ολική άρνηση SPIV blogs, εκεί θα βρει και τα στοιχεία επικοινωνίας. Δεν είμαστε, όπως είπαμε, μια κλειστή ομάδα. Επικοινωνούμε με κόσμο, τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει και με το εξωτερικό αρκετά πράγματα. Μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, αλλά δεν είμαστε και γραφείο επίλυσης απορριών σε σχέση με το στρατό, γιατί έχει συμβεί και αυτό ιστορικά. Είμαστε μια ομάδα πολιτική. Αντίστοιχα όμως, αρνητές στράτες φιλοξενούνται και σε πολλές άλλες ομάδες. Διεκδικούμε κάποια ειδίκευση. παράδειγμα θα πει και ο σύντροφος, και κάθε ομάδα κατά τόπους το ανοίγει με το δικό της τρόπο, τα δικά της περιεχόμενα. Αλλά για μας εν τέλει το πρόγραμμα της ολικής αντιστράτευσης, και κλείνω κάπου εδώ, είναι αυτό που θα ήθελα να μείνει και να ανοίγει η κουβέντα και να κάνουμε τις επιλογές μας πιο ισχυρές, όλες μαζί, και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτούς που τις κάνουν ήδη απέναντι από την εκδικητικότητα του στρατού. Χωρίς η μαζικότητα και ποσοτικό, η μεγαλύτερη ποσότητα αναγκαστικά να είναι το ζητούμενό μας. Οπότε εμείς ευελπιστούμε να τα πούμε και το βράδυ μέσα από τις συχνότητες και το διαδίκτυο του σταθμού. Ευχόμαστε πάλι χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε που τόσα χρόνια φιλοξενεί κομμάτια εκπομπών λόγου και πολιτικής.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρουσία σας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Σύντροφε,
βασικά... αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
Βασικά εγώ ένα που ξέχασα πριν, επόμενο, ας πούμε κάτι σχετικό που θα υπάρχει είναι στο αντιεθνικό φεστιβάλ συνέδριο που θα γίνει στην Ιφανέτ στις αρχές του επόμενου μήνα, στις 7 Ιούνιου ξεκινάει και είναι τριήμερο, θα υπάρχει και σχετική συζήτηση. Μία από τις θεματικές, ας πούμε, έχει να κάνει και με την αντιστράτευση, με τον μιλιταρισμό και πολλά από αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως, ας πούμε. Θα υπάρξουν εισηγήσεις και από τη συλλογικότητά μου και από άλλες συλλογικότητες σχετικά με αυτό. Αυτά. Ωραία. Θα τα πούμε και εκεί, θα τα λέμε και σε εκδηλώσεις και δράσεις. Και αυτό, χρόνια πολλά και από μένα στο σταθμό και αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο συντρόφους και γενικότερα την πρωτοβουλία για την άρνηση στράτευσης από Αθήνα. Και με την πρωτοβουλία τα ξαναλέμε το βράδυ, ελπίζουμε, στην εκδήλωση κατά την αναμετάδοσή της. Ευχαριστούμε τον σύντροφο και καλή συνέχεια. Κάπου εδώ πέρα θα ήθελα να πω εγώ ότι στις 5 ώρα θα υπάρξει η επόμενη θεματική εκπομπή για τα 18 γενέθλια του 1431. Θα είναι μια εκπομπή η οποία σχετίζεται λίγο και με το σημερινό Radical Pride, αυτοοργανωμένο Pride που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή είναι η πορεία του Radical Pride, η οποία λογικά έχει ξεκινήσει ήδη. Και στις 5 ώρα ακολουθεί εκπομπή, μια θεματική εκπομπή για ζητήματα του ΛΟΑΤΚΙ Απλάς, μια θεματική εκπομπή γύρω από τα ΛΟΑΤΚΙ Απλάς ζητήματα, με τηλεφωνική επικοινωνία με την Πάολο Ρεβενιώτη. Ενώ στις 8 θα ακολουθήσει η αναμετάδοση της εκδήλωσης από το Ρεσάλτο, της πρωτοβουλίας για την άρνηση στράτευσης, με όνομα Radio Antimilitaire. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συντρόφους και καλή συνέχεια σε όλους σας.